Kuvittele, että sä kävelet jollain ihan tavallisella kirpputorilla. Sä näet siellä nurkassa sellaisen ehkä 40 vuotta vanhan tosi pölyisen stereovahvistimen.
Joo, just sellaisen, missä on se harjattu alumiininen etupaneeli ja kytkimet ihan jumissa.
Niin, aivan. Ja useimmille ohikulkijoillehan se on ihan pelkkää serjätettä, niin kuin romun rautaa, joka odottaa vaan pääsyä sinne elektroniikkakeräykseen.
Mutta jossain päin maailmaa on oikeasti ihmisiä, joille tuo kyseinen laite on pelastettava historiallinen artefakti.
Kyllä, ja heillä on todennäköisesti jo valmiina kytkentäkaaviot sen korjaamiseksi. Eli hei, tervetuloa tähän meidän syväsukellukseen. On todella hienoa, että sä olet täällä taas meidän kanssamme, koska tänään me tutkitaan aivan valtavaa, suorastaan niin kuin fanaattisen intohimoista liikettä.
Niin, liikettä, joka on omistautunut täysin näiden Vintani-audiolaitteiden pelastamiseen, sit luokitteluun ja hengin herättämiseen. Tämän ilmiön hahmottamiseksi me ollaan kahlattu läpi aika massiivinen pino lähdeaineistoa.
Ja tämä lähdeaineistohan on ihan uskomatonta. Me puhutaan valtavista verkkotietokannoista, sillä on näitä radiomuseumia ja audiodatabaseja. Sitten on Discogs-sivuston aivan armottoman tarkkoja luokitteluohjeita.
Joo, ja unohdit ne ilmaisia kytkentäkaavioita jakavat palvelut, sekä tietenkin kymmenet hifi-harrastajien yhteisöt ihan sieltä kansainvälisestä audiokarmasta meidän kotimaiseen hifi-harrastajat ry-yhdistykseen.
Nimenomaan, koska nämä ei ole mitään perusfoorumeita, vaan ne on käytännössä sellaisia, miten sen sanoisi, hajautettuja insinööritoimistoja.
Aivan, ja digitaalisia museoita.
Tämän syväsukelluksen tavoite onkin auttaa sua, meidän kuuntelija, ymmärtämään, että miksi ihmeessä sadat tuhannet ihmiset käyttää lukemattomia tunteja vanhojen laitteiden dokumentointiin, ja miten tämä koko analogisen äänen pelastusoperaatio oikein toimii.
Se on iso kysymys.
On. Ja mun on heti alkuun pakko kysyä sulta, onko kyse siis vaan sellaisesta sokeasta nostalgiasta, että halutaan fiilistellä menneitä aikoja, vai olemmeko me kenties täysin tietämättömättämme todistamassa teknologian historian tosi tärkeää pelastusoperaatiota?
No siis nostalgia on varmaan monelle se alkuperäinen kipinä, mutta kyse on kyllä paljon syvemmästä tiedon säilyttämisestä. Mikä tässä on todella kiehtovaa on se, että me eletään nykyään aikakautta, jossa elektroniikka on vaan mustia laatikoita.
Niin, mikropiirejä, joita ei voi korjata.
Just näin. Korjaaminen on tehty mahdottomaksi tai sit ihan liian kalliiksi. Mutta nämä yhteisöt, ne arkistoi sellaista tietotaitoa, missä laitteet oikeasti suunniteltiin kestämään.
Ja huolettamiksi.
Niin, että se ymmärrys siitä, miten ääni kultee niiden komponenttien läpi, se tieto on nykyään kultaakin kalliimpaa.
On, koska valtamarkkinat on sen tiedon jo täysin hylänneet.
Okei, no puretaanpa tämä hieman. Ennen kuin me mennään niihin ihmisiin siellä taustalla, niin se arkistojen mittakaava on ihan käsittämätön. Oletetaan vaikka tämä radiomuseum.org.
Joo, se on aivan valtava.
Niin on. Mä oletin aluksi, että se on joku pieni harrastelijoiden galleria, mutta siellä on yli 361 000 erilaista radiomallia.
Ja lähes 3 miljoonaa laitekuvaa. Se ei ole mikään pikkujuttu. Jäseniä on 86 eri maasta.
Oho, meidän lähteissähän mainittiin muuten esimerkkinä se amerikkalainen Zenith-merkki. Joo, Zenithin tuotantoa on alettu systemaattisesti luetteloida. Ei vaan silleen, että listataan mallit, vaan siellä oikeasti etsitään jokainen variaatio, jokainen kytkentäkaavio ja tuotantovuoden pieninkin muutos.
Tämä on niin kuin elektroniikan digitaalinen Noan arkki. Sitten on se audio database, joka kääntää niitä japanilaisia vanhoja katalogeja englanniksi.
Se teko on itse asiassa tosi merkittävä. Ne murtavat sen kielimuurin pelastaakseen sellaista historiaa, jota edes alkuperäiset valmistajat ei ole nähnyt vaivan arvoiseksi säilyttää.
Niin, kun valmistajata kiinnosti vaan se tulos ja sitten vanhat katalogit heitettiin roskiin. Sillä audio databasella on muuten sivullaan yksi mun mielestä tosi hieno suora lainaus. Se menee näin, että arvokkaita audiolaitteita ei enää koskaan valmisteta.
Totta. Ja se ydinfilosofia on nimenomaan, että niitä laitteita ei saa heittää pois, vaan ne pitää saada kiertämään niitä tarvitsevien käsissä.
Sitten on näitä 1001 Hifi ja The Vintage Knob-sivustoja, jotka kuratoi kaiken aikakausittain. Esimerkiksi vahvistimet vuosilta 1971-1980. Mutta mietin nyt, Jos sulla on pelkästään 3 miljoonaa kuvaa jossain radiomuseumissa, miten näin valtava määrä dataa pidetään järjestyksessä, ilman että se muuttuu ihan täydelliseksi kaaokseksi?
Tämä on se kriittisin piste arkistoinnissa. Se vaatii ihan millin tarkkoja sääntöjä arkiston hoitajilta. Esimerkiksi se Discogs-tietokanta on tästä aivan oppikirjaesimertti.
Joo, niiden formaattisäännöt on ihan hengästyttäviä.
Niin on. Otetaan vaikka vinyylit. Tavalliselle kuluttajalle iso vinyylilevy on vaan LP, mutta Discogsissa LP ja 12-tuumainen on kaksi ihan eri asiaa.
Odota, miten ne on eri asioita? Eikö ne ole ihan samankokoisia kiekkoja?
Fyysisesti joo, ulkomitoiltaan, mutta se LP, eli pitkä soitto, siinä on ne tiheät urat, jotta saadaan jopa se 30 minuuttia soittoaikaa per puoli. 12-tuumaisessa single-levyssä taas voi olla alle 15 minuuttia tai jopa alle 10 minuuttia ääntä.
Ai niin, se loud cut vai mikä se oli?
Just se. Ne urat voidaan leikata leveämmiksi ja syvemmiksi. Silloin ne kestää massiivista bassoa ilman, että neula hyppää. Tämä ei ole mitään nipottamista, vaan se tieto on tärkeää historialliselle tarkkuudelle.
Wow, ja sama jatkuu jopa CD-levyissä. Miten ihmeessä sä erotat prässättyn CD:n ja laadukkaan poltetun CD-R:n toisistaan, jos ne näyttää päältä samalta?
Se katsot sinne sisärenkaaseen. Sitä kutsutaan CD-matriksiksi.
Ai sinne ihan keskelle?
Kyllä. Prässättyissä levyissä on aina teollinen sormenjälki, eli sellainen IFPI-koodi ja usein viivakoodi upotettuna. Poltettuissa taas on vaan joku tyyppinumero.
Okei, mä ymmärrän tämän datan tason, mutta pakko haastaa sua tässä vähän.
Anna tulla vaan.
Jos se musiikki kuulostaa kuitenkin ihan täysin samalta, niin onko sillä tavalliselle kuuntelijalle oikeasti mitään väliä? Onko kyseessä alkuperäinen painos vai vaikka joku promo tai test pressing? Eikö tämä ole vähän hifistelyä?
Jos yhdistämme tämän laajempaan kuvaan, niin kyse on siitä fyysisestä mediasta ja keräilyarvosta. Tällä tarkkuudella estetään se, että arkistoihin ei päädy piraatteja tai bootleg-julkaisuja aitoina.
Aivan. Keräilijäthän maksaa näistä maltaita.
Kyllä. Mieti vaikka jotain white label -painosta tai kokonaan alumiinista tehtyjä aseteitlevyjä. Ne on tehty alun perin vain teknikoille. Ja arvo voi olla hurja. Dokumentaation on pakko olla tarkka.
Totta. Ja sit kun meillä on luetteloituna laitteet ja formaatit, niin tässä tullaan siihen seuraavaan ongelmaan. Nämä laitteethan on tehty soittamaan musiikkia. Kun ne sit lopulta hajoaa, pelkät säännöt ei enää auta, vaan tarvitaan niitä kytkentäkaavioita ja varaosia.
Ja tähän iskee se Audio Circuit-sivusto.
Joo. Lähdeaineisto kertoo, että niillä on yli 90 000 ilmaista kytkentäkaavioita ja huoltoopasta.
Se on valtava resurssi, jotta ihmisten ei tarvitsisi maksaa huoltomanuaaleista tai törmätä maksumuureihin.
Niin. Se sivuston ylläpitäjä Jan Dupont, hän pyytää vaan jotain 5 kahvikupin verran lahjoituksia pitääkseen palvelimet pystyssä. Se on oikeasti aika hienoa.
Todellakin on. Tieto yksin ei kuitenkaan riitä laitteen korjaamiseen, vaan siihen päälle tarvitaan se globaali auttamisen halu.
Tässä kohtaa homma menee todella mielenkiintoiseksi. Sieltä HiFi Databasen käyttäjäarvioista löytyy pari ihan huikeaa esimerkkiä tästä auttamisesta ja ongelmanratkaisusta.
Kerro vaan, ne on aika uskomattomia.
Esimerkiksi Teac VRDS-7. Se on sellainen CD-soitin vuodelta 1994. Siinä yhden käyttäjän soittimessa ne muoviset rattaat oli vaan ajan myötä murentuneet murrusiksi. Ja osiahan ei tietenkään saa mistään enää.
Niin, se on monelle laitteelle suora kuoleman tuomio.
Mutta mitä tämä käyttäjä teki? Hän löysi jostain Ukrainasta valmistajan, joka oli tehnyt niistä murentuneista osista täydelliset messingiset kopiot. Ja laite toimii taas täydellisesti.
Se vaatii ihan käsittämätöntä insinööritaitoa.
Niin vaatii. Ja toinen tapaus oli ne Marantz P1230 kaiuttimet. Ne jäi kuuluisan suunnittelijan Ed Main viimeisiksi.
Aivan, Ed May teki aiemmin ison uran JBL:llä.
Just hän. Hän kuoli vain vuosi tuon Marantzin tuotannon alkamisen jälkeen. Kuka ihme oikeasti osaa arvostaa tällaista pientä historian palasta, jos ei nämä harrastajat? Se huoltomanuaalien jakaminenhan on ihan todellista vastarintaa tällaista nykyistä kertakäyttökulttuuria vastaan.
Se on juuri sitä, miksi tällä on väliä kuuntelijalle. siksi, että kuka tahansa voi näiden resurssien avulla tuoda vanhan laitteen takaisin eloon. Kun sulla on pääsy niihin manuaaleihin, se valta on taas sulla.
Se on vähän niin kuin klassikkoautojen entisöintiä, mutta silleen omalla keittiön pöydällä. Mut hei, ketkä näitä manuaaleja oikein lataa ja kuka jaksaa keskustella jostain vinyylin urien leveydestä illasta toiseen?
Tämä herättää tärkeän kysymyksen. Ketkä muodostavat tämän yhteisön? Esimerkiksi Audio Karma on ihan valtava foorumi.
Joo, lähdeaineistossa luki, että yli 385 000 jäsentä. Ja miljoonia viestejä.
Siellä keskustellaan ihan kaikesta. Putkivahvistimista kelanauhureihin. Heillä on sellaisia Frankenfest-tapahtumia, joihin porukka kokoontuu fyysisesti.
Joo, ja se Barter Town-osio, missä ne käy kauppaa niillä osilla. Ja sitten on tietenkin vielä erikoistuneempia porukoita, niin kuin Tapeheads ja Minidisc Community Portal. Ne on omistautuneet kokonaan vaikka jonkun yhden ainoan formaatin, niin kuin analogisen nauhoituksen säilyttämiselle.
Niin. Ja mieti, miten erikoista osaamista se vaatii.
Kyllä. Mutta ei meidän tarvitse puhua vaan kansainvälisestä sivuista. Tässä kohtaa on hienoa nostaa esiin suomalainen näkökulma, eli HiFi-harrastajat ry.
Heidän toimintansa on upea esimerkki siitä, miten digitaalinen keskustelu muuttuu aivan fyysiseksi toiminnaksi.
Nimenomaan. Heillä on semmoinen lainausjärjestelmä jäsenille, koska jotkut laitteet on niin kalliita, ettei yksittäisen tyypin kannata niitä kotiin ostaa.
Esimerkiksi se Furutech DF2.
No, se LP-levyjen oikaisuprässi. Miten ihmeessä joku keksii laitteen, joka niin kuin, lämmittää ja suoristaa kierrot vinyylilevyt?
Se on nerokas keksintö. Ja heillä on myös akustisia mittauslaitteistoja, kuten se UMIC 1. Sillä voi mitata oman kuunteluhuoneen akustiikkaa, tai sitten jäsenet voi lainata kokonaisen Rega P3-levysoittimen äänirasioineen.
Vain testatakseen, miltä se kuostaa kotona. Mitä tämä kaikki siis oikeastaan tarkoittaa? Mä myönnän sulle, että mulla on ollut ihan omat ennakkoluuloni tästä harrastuksesta.
Miten niin?
No, kun mä kuvittelin aina, että audiofiili on joku semmoinen yksinäinen susi, joka istuu jossain pimeässä olohuoneessa kuuntelemassa jazzia. Mutta tämähän kuulostaakin ihan uskomattoman yhteisölliseltä.
Se on erittäin yhteisöllistä. Harrastus on selvästi muuttunut yksinäisestä kuuntelusta tälleiseksi jakamistaloudeksi ja yhteisölliseksi opiskeluksi.
Miten meidän kuuntelija voisi hyötyä tällaisesta yhteisöstä, jos hänellä vaikka sattuu olemaan yksi ainoa vanha viritin vahvistin tuolla varastossa?
Hän saa suoraa vertaistukea ja oppia. Sieltä saa sen kytkentäkaavion ja mikä tärkeintä, joku siellä osaa kädestä pitäen kertoa, miten se laite avataan turvallisesti. Siitä tulee turvaverkko sille harrastajalle.
Wow, tämä syväsukellus on ollut kyllä aikamoinen matka. Me ollaan kuljettu ihan sieltä valtavista digitaalisista museoista vinylilevyn mikroskooppisen tarkkaan uraan.
Ja niihin ukrainalaisiin messingirattaisiin.
Kyllä. Ja lopulta näihin ihmisiin asti, jotka lainaavat toisilleen laitteita pitääkseen sen musiikin soimassa. Saat olla kuulokkeiden toisessa päässä. Seuraavan kerran, kun sä näet siellä kirpputorilla sellaisen pölyttyneen vahvistimen, niin sun ei todellakaan tarvitse pelätä sen ostamista. Sun takanasi on maailmanlaajuinen armeija asiantuntijoita valmiina auttamaan.
Juuri märin. Ja ennen kuin päätämme, mä haluaisin jättää sut pohtimaan yhtä ajatusta, joka nousee suoraan näistä meidän lähteistä.
Anna tulla.
Kun me nykyään siirrymme yhä pidemmälle tällaisten täysin näkymättömien digitaalisten striimien ja pilvipalveluiden aikakauteen, tulevatko nämä tarkasti varjellut vintage-audiotietokannat olemaan tulevaisuudessa se ihan ainoa konkreettinen todiste siitä, kuinka me ihmiset oikeasti olimme fyysisessä vuorovaikutuksessa musiikin kanssa 1900-luvulla? Mitä tapahtuu meidän kulttuurillemme sinä päivänä, kun se aivan viimeinenkin C-kasettisoittimen moottori pysähtyy lopullisesti?
Oho, siis tämä on todella pysäyttävä ajatus. Ehkä meidän pitää todellakin pitää ne moottorit pyörimässä. Kiitos tuhannesti, että olit mukana tällä syväsukelluksella. Nähdään ja kuullaan taas ensi kerralla.